Rétturinn til að lesa er mannréttindi. Aðalfundur Blindrafélagsins haldinn 12. maí 2018 skorar á íslensk stjórnvöld að standardiggan vörðum starfsemi hljóðbóka Safns Íslands. Jafnframt að sýna í verki vilja sinn til að stuðla að bættu að gengi að lesefni með því að gera staðli að marra gegn samningnum, undirritan og lögfesta. Talið að yfir 300 milljón les hamlaðra einstaklinga, persons with print disabilities, hafi fram til þessa haft lítinn sem engan aðgang að höfundaréttar vörðu lesefni. Höfundaréttar hafa átt sinn þátt í þessu með því að leggjast gegn því að höfundarvarið efni verði gefið út á aðgengilegu formi og að heimilt sé að dreifa þjón þessa fullt markaðsgjald þurfi að koma fyrir. Þar sem ástandi er verst eru eingöngu 1% útgefinna titla gefin út á aðgengilegu formi. Aðgengileg form eru punktaletur, stór texti, hljóðbækur og dæsi. Staðan á Íslandi er nokkuð góð samanborið við mörg nágrannalönd okkar. Hljóðbókasafn Íslands, HBS, gegnir þar lykilhlutverki. Á árinu 2017 var heildarfjöldi prentaðra bókatitla í bókatíðindum 607 og gaf hljóðbókasafnið út rétt tæp 50% af þessum titlum. Þó svo að þetta sé hátt hlutfall miðað við löndin þar sem staðan er verst þá er þetta samt sem áður innan við helmingur útgefinna bókatitla. Starfsemi og hlutverk Hljóðbókasafns Íslands byggir á bókasafns lögum, samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og samningi Menntamálaráðuneytisins og Rithöfundasambands Íslands. Þess lög og samningar heimila Hljóðbókasafninu að gefa út allt höfunarréttarvarið efni sem gefið út á Íslandi á aðgengilegu formi til útlána til þeirra sem ekki geta lesið með hefðbundnum hætti. Það til blindra, sjónskertra, lesblindra og annara þeirra sem að ekki geta lesið með hefðbundnum hætti. Í nýlegri skoðanakönnun meðal félagsmanna sinna var þjónusta hljóðbókasafnsins metin mikilvægasta þjónustan sem blindum og sjónskertum einstaklingum stendur til boða. Því miður hefur hljóðbókasafn Íslands þurft að sitja undir dylgjum og rókburði frá einstaka aðilum sem finna starfsemi safnsins allt til foráttu. Sumir ganga jafnvel svo langt að þjófkenna viðskiptavini safnsins með ásökunum ólöglega dreifingu, án þess að geta lagt nokkuð fram sem að styður slíkar alvarlegar ásakanir. Verði farið að kröfum þessa fámenna hóps mun réttur og að gengi prenthamlaðra einstaklinga til lestrar fljótt verða fyrir borð borin. En sem betur fer er ríkur skilningur á mannréttindahlutverki safnsins á meðal flest allra höfunda og rétthafa. Í september 2016 tók gildi alþjóðlegur samningur réttin til að gefa út og dreifa öllu höfundaréttarvörðu prentefni á aðgengilegu formi fyrir prenthamlaða einstaklinga. Samningurinn kenndur við Marrakech og felur í sér mikla réttarbót fyrir prenthamlaða einstaklinga. Þar sem möguleikar á að framleiða og dreifa höfundaréttarvörðu efni viðurkenndur í þessum alþjóðlega samningi. Íslensk stjórnvöld hafa ekki enn sem komið er skrifað undir samninginn.